Spoštovani gospod vizitator, Franc Ratajc, gospod inšpektor, vse drage višje redovne predstojnice, dragi postulatorji, vsi dragi bratje duhovniki, diakona, bogoslovci, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Vesel sem, da smo se zbrali za to, da bi v tem trenutku hvaližnosti in prošnje, kakor je bilo rečeno na začetku, pred Gospoda položili naše svetniške kandidate, te može, ki jih gledate pred seboj na stebru tega svetišča, pa tudi tiste, ki zaenkrat še niso ovekovečeni s podobami, pa ravno tako poteka postopek za njihovo beatifikacijo, za priznanje njihovega mučeništva, vseh 26 žrtev komunističnega nasilja, za katere potekajo postopki za proglasitev za blažene. Tudi nje vključimo v to svojo molitev, v svojo prošnjo, v to svoje srečanje pred Gospodom in z Gospodom. Papež Frančišek je dejal, da je svetost najlepša podoba cerkve. Kako v našem življenju, v našem razmišljanju, v našem doživljanju cerkve in v našem doživljanju svetosti zazveni ta beseda papeža Frančiška? Kako bi svetost in obličje cerkve, podobo cerkve, uskladili? Na pomoč nam prihaja sveti Frančišek Asiški. Nekoč ga je nekdo vprašal, ko se je njegov red že nekoliko razširil, ko so bratje postali že poznani ne samo v Umbriji, ampak tudi širše. Dekrat ga je nekdo vprašal, Frančišek, kakšen je idealni manjši brat? In je rekel takole, idealni manjši brat je vesel, kakor je vesel brat Juniper. Je pobožen, kakor je pobožen brat Masej. Je delaven, kakor je delaven ta in ta brat. Je močan, kakor je močan oni brat. In je našteval in našteval in nobenega brata ni izpustil. Idealen manjši brat so vsi skupaj. Drug poleg drugega, drug z drugim, drug za drugim. In ravno tako je s svetostjo kot najlepšo podobo cerkve. Cerkve ne vidimo v življenju enega svetnika posamez, ampak podobo cerkve, to lepoto podobe cerkve, uzremo v vseh svetnikih skupaj. Posamezen svetnik, njegovo življenje, njegova zvestoba v prizadevanju za to, da bi spoznal Božjo voljo in da bi to Božjo voljo v svojem življenju uresničil, je ena izmed potez na tej podobi cerkve. In zato zremo vedno vse svetnike ali vsaj več, kolikor jih lepo znamo, za to, da bi pred nami zablestila lepota cerkve kot take. Dejstvo je, dragi bratje in sestre, da so naše predstave o svetosti zelo pogosto nezadostne. Človek bi rekel, ne odrasle. Nosimo jih s sabo iz otroštva, ko smo zamaknjeni in očarali, zrli sliko ali kip tega ali onega svetnika, ki je bil nebeško lep, tako zelo daleč, tako zelo visoko zgoraj na oltarju, da se nam je zdel popolnoma nedosegljiv. Po drugi strani pa so ravni svetniki takšni in tisti, ki nas lahko navdihnejo, da začnemo tudi sami stopati po poti svetosti. Spomnimo se samo svetega Ignacija Lojolskega, pa še marsikakšnega drugega svetnika. Če bi on hodil za tem, kar ga je zanimalo v letih njegove mladosti, njegovega stopanja v odraslost, ne bi bil nikoli sveti Ignacij. Ker pa so v njegovo življenje vstopili svetniki, različni svetniki, se je v njem pojavila misel, nekakšna vaba, prošnja, kaj pa, če bi tudi jaz tako, kakor oni? In njegovo življenje je krenilo popolnoma po drugi poti. Nadaljeval je na tej poti in sam postal vzbožje. In toliko drugim odprl, jih privedel na pot iskrenega srečanja z Bogom. In kot sem rekel, da je vsak svetnik posebej samo ena poteza na obličju cerkve. Ena poteza te lepote, podobe cerkve, je prav, da slišimo močno besedo koncila. Da Bog kliče k svetosti vsakega po njegovi lastni poti. Tega ne preslišimo. Da ne bi pozabili hoditi svoje poti svetosti, ko bi si prizadevali, da bi hodili pod svetosti nekoga drugega. Bog ne potrebuje dveh Božjih mater. Ne potrebuje dveh svetih Jožefov. In ne potrebuje nobene kopije kateregakoli svetnika, ampak kakor nas Bog ustvarja izvirnike, kakor je zelo duhovito rekel italijanski najstnik, ki je umrl praktično pri 15 letih. Rodimo se kot izvirnike, nazadnje pa postanemo kopije. Bog ne potrebuje kopij. Bog potrebuje izvirnike. Vsak mora hoditi po poti lastne svetosti. Oziroma po lastni poti svetosti. In zato ni nobenega razloga, da bi bili prestrašeni, malodušni, ko se zaziramo v zglede svetnikov in se nam zdijo nedosegljivi. Sej nam jih ni treba doseči. Mi moramo uresničiti svetost, ki jo je Bog podaril nam in nikomor drugemu. Pomembno je, da vsak kristjan prepozna lastno pot in si prizadeva napredovati v tem, kar je Bog postavil vanj. Ne v tem, da se izčrpava v posnemanju nečesa ali nekoga, kar ni on. Vsi smo poklicani biti priče, vendar je teh priložnosti za življenjsko pričevanje veliko, zelo veliko. Vsak izmed nas ima lastno. Vsi smo poklicani biti sveti, ko ljubimo in ko vsak dan pričujemo z vsakdanjimi upravili tam, kjer smo. Ali si posvečen, ali posvečena oseba. Bodi svet tako, da z veseljem živiš svojo podaritev. Si poročen, poročena. Bodi svet tako, da ljubiš in skrbiš za svojo ženo ali moža, kakor je to storil Kristus za cerkev. Ali si delavec. Bodi svet tako, da pošteno in strokovno upravljaš svoje delo v službi bratom. Si oče, mati, dedek, babica, bodi svet tako, da potrpežljivo učiš otroke hoditi za Jezusom. Ali imaš oblast? Bodi svet tako, da si prizadevaš za skupno blaginjo ter postavljaš ob stran osebne koristi. Tako naniza papež Frančišek različne možnosti, kako ne v različnih stanovih in različnih poklicih hodimo po poti svetosti. In današnja Božja beseda, zelo lepa, zelo pomenljiva, nam pravzaprav kaže kraljevsko pot do svetosti. Vsi odlomki namreč govorijo o usmiljanju. V prvem berilu je pred nas stopil Mojzes, pravzaprav paradoksna situacija, na eni strani Bog, za katerega se zdi, da ima dovolj svojega ljudstva, da je njegovega potrpljenja z ljudstvom konec, pa Mojzes stopi pred Boga in prosi za ljudstvo. Prosi usmiljenja, izpelje vsi jih, odpusti jim. Kolikokrat mi prosimo Božjega usmiljenja, pa tudi svojega usmiljenja drug za drugega. Za sestro, za sosednimi vrati, za ženo, za moža, za soseda, za sodelavca, sodelavko v isti pisarni, za nekoga, ki nas je tako ali drugače prizadel. Kolikokrat sklenemo roke pred Gospodom Bogom in prosimo zanje, vendar v zavesti, da smo najprej sami potrebni Božjega usmiljenja, kakor je Božje usmiljenje doživel apostol Pavel. Če bi se Bog spravil na drugačne načine, po človeško govorim, Pavla to ne bi ganilo. Savel bi ostajal Savel. Ne bi oslepel. Ne bi potreboval roke, ki ga pelje v Damaski, ne bi potreboval Hananija, da moli nad njim in da ga ozdravi. Sam sebi bi bil zadosten. Ker pa je Bog prišel do njega, tam pred Damaskom z usmiljenjem, se mu je sesulo vse tisto, na čemer je do takrat gradil svojo kariero in svojo vero. Usmiljenje mu je spodrezalo to notranjo prepričanost vase in ga naredilo za učenca in potem, ko je znal biti učenec, ga je naredilo za oznanjevalca, za apostola. Usmiljenje dela čudeže. Božje usmiljenje in tudi naše usmiljenje. In potem Jezusovi priliki o izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi. Poznamo tudi dobro priliko o dobrem očetu in dveh izgubljenih sinovih. In se nam zdi pretiravanje, da bi šel za eno ovco in pustil 99, dokler o tem razmišljamo v človeških okvirih in v človeški logiki, ja, je pretiravanje. Za Boga pa ni pretiravanje. On je grehe vsakega izmed nas posebej vzel in jih nesel na križ. Čisto za vsakim izmed nas hodi. In če morda pozabljamo, pomislimo samo, kako pravi v Janezovem razodetju. Stojim pri vratih in trkam. Pri mojih, pri tvojih, pri vratih vsakega izmed nas. Trka. In če slišiš njegov glas in odpreš, vstopi in je tvoj gost. Za vsakim izmed nas hodi. In naj bo podkrepitev tega Božjega iskanja človeka, hoje za človekom, naše iskanje človeka. Prepričan sem, da ima najbrž bolj ali manj vsak izmed nas izkustvo, kako je bilo, če se je nekdo izgubil. Da se je izgubil otrok v družini, morda še celo majhen otrok, takrat se vse ustavi. Ni več službe, ni več polja, ni več hleva, ni več ničesar. Vsi, ne samo njegovi domači, ampak sosedje in širše, vsi iščejo tega izgubljenega otroka, ker je dragocen. Vsake toliko časa lahko beremo o tem iskanju človeka, ker je dragocen. Pa mislite, da je katerikoli človek za Boga manj dragocen, kakor je za nas. Ne? Bog hodi za tisto izgubljeno ovce, ker je usmiljen oče. In Bog išče izgubljeno drahmo. In Bog čaka izgubljenega sina. Z usmiljenjem, ki omogoča svobodo, da se sin lahko vrne. In zato je prav, dragi bratje in sestre, da slišimo danes povabilo, ki ga je Bog izrekel v 3. Mojzesevi knjigi. Bodite sveti. Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. Jezus je pa isto povabilo povedal drugače. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Svetosti je z drugo besedo ime usmiljanje. In to je lahko tudi lakmusov papir, preizkusni kamen naših dejanj svetosti, naših molitev, naših daritev, naših postov, vsega tistega, za kar mislimo, da s tem izpolnjujemo Božjo voljo, da se bližamo Bogu in da se odpiramo njegove ljubezni. Če po vseh molitvah, mašnih daritvah, postih, pokorah v nas ni več usmiljanja, potem ostajamo farizeji v ospredju templja, ki se hvali pred Bogom in prezira vse druge, tudi tistega cestninarja tam zadaj. Ko tehtamo, koliko smo blizu Bogu, potem se vprašajmo vedno, koliko je njegovo usmiljenje postalo tudi naše usmiljenje. Koliko sem ob njem, ki je usmiljen, tudi jaz sam postal usmiljen. In pravi papež, ne boj se stremeti k višku. Dovoliti Gospodu, da te ljubi in osvobaja. Ne boj se prepustiti, da te vodi Sveti Duh. Svetost ti ne bo ničesar človeškega oduzela, saj gre za srečanje tvoje krhkosti z močjo milosti. Kakor je rekel Leon Blois, v življenju je samo ena žalost, ta, da nismo sveti. In misel za sklep tega razmišljanja, pred nami so podobe svetniških kandidatov, po sveti maši bomo slišali, kje in kakšni koraki so v njihovih postopkih za beatifikacijo. Jaz se zdi pa rad spodbudil z vprašanjem, ali se jim priporočamo. Kajti veste, dragi bratje in sestre, svetnikov ne delajo postulatori, čeprav imajo ogromno dela in opravijo ogromno delo za to, da pripravijo vse potrebno za postopek. In svetnikov tudi ne delajo v Rimu, na kongregaciji za zadeve svetnikov. Svetnike dela Božje ljudstvo. Takrat, ko se jim priporoča, ker prepozna njihovo svetost in veruje vanjo. Smo prepoznali to svetost? se jim priporočamo, ker verujemo v to svetost. Amen.